Evo Bož, blagoslov svima. Evo, sretni smo da smo tu, u miru, u dobroj atmosferi, ali tako sa ispravnim motivom, sa ispravnim ciljem, ali tako da se susretnemo s Gospodom i vjerujemo da je njegova volja da to radimo. Hvala Bogu za priliku i za sve vas koji ste došli u zadnje vrijeme, od kada je Dragomir tu s nama, dosta pričamo u Božoj riječi, dosta pričamo o tome kako se stvari događaju i odvijaju. Kad malo pogledamo, nekako baš je Saša komentirao kako osjećamo da smo tu negdje blizu, ali tako? I ono što Božja riječ kaže, kad čitamo u Otkrivenju, kaže da se zarušnica spremila. I kad se zarušnica sprema, naravno taj period spremanja za svadbu ili za svadbenu večeru na koju se mi spremamo da idemo, traje neko vrijeme. I mislim da smo sada kao završni sa onim konačnim završnim pripremama. Možda još se pogledamo i namjestimo još zadnju dlaku, jel tako, koja je ostala, i mislim da smo radi toga tu, da se pogledamo u ogledalo Božje riječi i ako treba da još nešto namjestimo na kraju i spremamo se za odlazak na svadbenu večeru. Ono što nas Božja riječ čak uči, da svadba se odvija, jel tako, vjenčanje se odvija na zemlji, a večera je na nebu. Tako, večera slijedi nakon svadbe. I tu smo da se ujedinimo sa Kristom, da naša svadba sa našim ženikom bude ovdje na zemlji i da spremni odemo na svadbenu večeru. Evo, drago mi je da je brat Dragomir još uvijek s nama. Mislim da, da mu se svidjelo i drago mi je da mu se svidjelo tu u zajedništvu i malo se odmorio. Što znači da bi ga možda mogli češće imati tu, jel tako? Neka ga Gospod blagoslovi, mi ćemo se predati, mi ćemo doći sa iščekivanjem i vući iz dara kojeg je Bog dao bratu Dragomiru. I ono što ćemo primiti ne ovisi samo o tome što je Bog njemu stavio na srce, nego što ćemo, kako ćemo mi reagirati prema tome. Tako? Kaže prorok, ja mogu biti pomazan, ali ako vi niste pomazani, neće se ništa desiti. Tako? Predat ćemo se Bogu na početku službe, da je Gospode, hvala ti za ovu privilegiju, Gospode, i za ovo malo stado, kako kaže tvoja riječ, koji su se okupili ovdje, Gospode, zbog vjere koja je jedan put zauvijek predana svetima, Gospode. Ne zbog religije, nego zbog vjere, Gospode. I tvoj prorok je poslan na kraju vremena da obnovi tu vjeru, Gospode. I ova poruka je to postigla i čini u našim životima. I, Gospode, došli smo tu da se prepustimo tebi, da se ti proslaviš, Gospode, da ti damo zahvalu, Gospode, od materijalnih stvari, od toga da smo zdravi, da smo u miru, Gospode, da ti možemo služiti. I, Gospode, ne samo to, nego da ti možeš onda nakon toga učiniti za nas ono što je naša potreba, Gospode. Tvoja riječ kaže da ćeš ispuniti svaku našu potrebu raskošno prema svom bogatstvu, Gospode. Tu smo radi toga. Predajemo se, uzmi potpunu kontrolu nad cijelom službom, nad svime što ćemo reći, nad pjevanjem, nad slavljenjem, nad molitvom, Gospode, nad čitanjem tvoje riječi, nad propovjedanjem, i da nas zaista, Gospode, dotakneš, pokreneš i učiniš nešto što će imati vječnu vrijednost u našim životima na današnjoj službi. Molimo te i predajmo ti se. U Isusovo ime. Amen. Amen. Evo, vjerujem da smo svi skupa osjetili Božju prisutnost u slavljenju, ali tako? I nakon toga slijedi čitanje Božje riječi i tu sigurno je Božja prisutnost i znamo da nakon toga će Bog i vjerujemo preuzeti dar koji brat Dragomir ima. I drago mi je zaista da je tu. I ono što kaže prorok, postoje prijatelji, ali postoje i stari prijatelji. Ima nešto u tom starom prijateljstvu, ima nešto u tome kad je vremenom iskušan čovjek kao vjernik i kao Božji sluga i propovjednik. Evo, imamo potpuno povjerenje da će ga Bog upotrijebiti. Brate Dragomir, može doći, neka te Gospod vodi. Amen.
Poviše se ne osjećam kao gost ovdje, iskreno da vam kažem. Tako se lako navići biti ovdje. Pa ništa, na neke stvari o kojima smo razgovarali dok smo bili kod Jasne i jučer u Opatiji, pa počet ćemo sa time, pa tako da će neke stvari na koje nisam odgovorio ili bar nisam zadovoljan kako sam odgovorio, pokušati danas na početku službe da odgovorim. A prije toga ćemo ustati da pročitamo iz knjige Otkrivenja, to je 6. pečat, 6. glava, česta glava, ali ćemo se držati trećeg pečata ovoga dana, od petoga stiha. Znači, šesta glava, knjiga Otkrivenja, peti stih. A kada on otvori treći pečah, čuh treće biće gdje govori, dođi i gledaj. Pogledah i gle konj crn, i onaj koji sjedi na njemu imaše tezulju u svojoj ruci i začuh glas gdje posred četiri bića govori. Mjera pšenice za denar i tri mjere ječma za denar, a ulju i vinu nemoj nauditi. Pomolit ćemo se. Nebeski Otče, Gospode Isuse Hriste, sada dok smo čitali tvoju reč, Otče, ovo su pečati i ovo su stihovi koje je prorok čitao u tim svetim danima i velikim danima otvaranja ovih pečata. I mi smo sada pristupili tvojoj reči, kao i obično uvek pristupamo u ovo nedeljno jutro sa verom, verujući da ćeš ti blagosloviti tvoju reč. Hvala ti, Otče Nebeski, što ti nikada nisi izneverio u tome da posjetiš ljude koji veruju i nikada nisi izneverio u tome da blagosloviš ljude koji veruju. Otče Nebeski, ti si isti juče, danas i za uvek. I ti si potpuno isti Bog ovoga jutra kao što si bio u danima Viljama Abrahama i u danima Isusa Hrista kada je hodao zemljom. I mi sada verom pristupamo nebeskom oltaru i verujemo da ćeš ti blagosloviti ovu službu i ne samo da ćeš blagosloviti ovu službu, nego i dane koji su pred nama. Verujemo, Otče Nebeski, da ćeš blagosloviti i ovu zajednicu, da ćeš blagosloviti brata Jonatana i sestru Anči, da ćeš blagosloviti sve vernike koji veruju, Otče, i da ćeš ih voditi upravo do dana uznesenja na to mesto za koje su predodređeni. Amen. Otče Nebeski, u ovim zemaljskim danima koji su sve kraći i kraći i ovim vremenima koji se sve više ubrzavaju, molimo te, Otče Nebeski, da požuriš stvari. Čak je rečeno u pismu, ti si sam to rekao, da Bog nije skratio ove dane, ne bi se spasilo ni jedno telo. I upravo kako se stvari odvijaju pred nama i kako se događaji odvijaju, prorok je govorio na jednu temu, događaji koji su pred nama i događaji koji treba da se dese. Vidimo da se to strahovito ubrzava i znamo da ćeš ti na duhovnoj strani, na strani neveste Isusa Hrista, naše sazrevanje u Hristu i naše ispunjenje i zapečaćenje, požuriti, Otče, da bi uznesenje nastupilo. I neka svi oni koji su blizu Gospoda Isusa Hrista uđu u Hrista i neka nađu svoj mir i počinak, naša molitva u Isusovo ime.
Amen.
Znači, ono što sam na početku rekao, želim neke stvari da ih malo potpunije objasnim, a pogotovo jednu. Znači, to ne samo stvar da je ovo u riječkoj zajednici, nego u stvari sa vernicima poruke gdje god razgovaramo o tome. I kada dođemo do krštenja Svetim Duhom, i kada ja kažem u stvari samo ono što je prorok rekao u Otkrivenju sedam crkvenih doba, da imati otkrivenje reči jeste krštenje Svetim Duhom. Znači, uvek osjetim da negde postoji prepreka i kao, znate, to je jedna stvar koju propovednici znaju. Znači, kada nešto govorite, vi osjećate kako vam se to vraća, na koji način, da li se to potpuno upija u ljude ili ne. I uvek postoji jedna distanca, bar za sada, prema tome. Zato što mnogi ljudi kažu, nije dovoljno reći da je brat Abraham prorok i da ti na osnovu toga kažeš da ima Svetoga Duha. Nije dovoljno samo to. Znači, ja ću se složiti, ali sada ću vam pokušati objasniti zašto ja naglašavam tu stvar i zašto je za mene to jako važno. Znači, i jutro smo to, dok smo sedeli tamo i dok smo razgovarali u Opatiji, rekao sam vam u stvari, kada Bog procenjuje vaš život, On ga ne procenjuje na osnovu sadašnjeg trenutka. Znači, mi kada donosimo naše zaključke, mi se nalazimo u vremenu i mi živimo ovaj dan danas i mi vidimo šta vi gledate na mene, šta ja radim danas, šta sam radio juče, ja gledam na vas. I jedni i druge procenjujemo na osnovu jako kratkog vremenskog perioda. Ali Bog kada donosi svoje zaključke o vama, ili o meni, ili o bilo kojoj osobi, On je večni Bog. I On zna sve stvari i da vam dam ideju toga, imate Jakova i Ezava. I pismo kaže da je Bog voleo Jakova, a mrzeo je Ezava i da je svoj zaključak o njima doneo pre nego što su se deca rodila i pre nego što su uradili bilo kakvo dobro ili bilo kakvo zlo. Bog je jednostavno znao šta će oni učiniti u svome životu i Bog svoj stav o meni, svoj zaključak o meni, procenu moga života na zemlji, ne donosi tako što gleda ovo nedeljno jutro i gleda ovaj nedeljni dan ili gleda ovu nedeljnu službu. On je Bog koji zna moj život, kao što je to Jeremija prorok rekao, pre nego što sam začet u utrobi svoje majke, On je znao sve dane moga života. I On je Bog koji to zna i na osnovu svoga znanja On je zaključio o meni ono što je zaključio. A mi sudimo i mi procenjujemo na osnovu jednoga trenutka. Znači, danas je neko u ovom periodu svoga života živao je hrišćanski život i mi smo spremni da kažemo on ima Svetoga Duha. Ili neko je malo popustio u svojoj veri i sada se malo prepustio svetskim stvarima i mi smo spremni da kažemo pa dobro, on nema Svetoga Duha. Ali Bog niti je bio oduševljen tom osobom onda kada smo mi bili oduševljeni i ono što je mnogo važnije, niti je on razočaran tom osobom onoliko koliko smo mi razočarani, jer gledamo samo jednu usku sliku, jedan jako uski segment toga. Sada ako ćete me baš ono pitati teološki, da li neko ko kaže da je William Braham prorok, ko ima otkrivenje da je William Braham prorok, da li je kršten Svetim Duhom? Ja bih rekao ne. Ali ima jedna stvar zbog čega ja to naglašavam, jer ako gledate tipološki to u Bibliji, nijedna osoba koja je stajala tamo osim Jude i koja je iskreno verovala da Isus Hrist jeste Sin Boži, nijedna osoba nije propustila da završi u gornjoj sobi, u vremenu koje je dolazilo. Sada, privilegija imati otkrivenje reči za svoje vreme i imati otkrivenje toga da je William Rahan glasnik ovoga doba, to vas stavlja u istu poziciju kao što je stavljalo apostola Petra onoga dana kada je Isus stajao i razgovarao sa njima i pitao ih šta ljudi kažu ko sam ja. Neko kaže da si Ilija, neko kaže da si Jeremija i svi su imali polovično otkrivenje. Neko je rekao ti si Jeremija prorok zato što Isus Hrist mnogo plakao kao Jeremija. Neko drugi je rekao ti si Ilija prorok zato što je išao u pustinju i išao je u prirodu i bio je čovjek prirode koji je voleo da se osami i živao je kao Ilija prorok i oni su rekli ti si Ilija. I svako od njih je video u Hristu delimičnu istinu, jer on je bio sve to. On je bio punina božanstva telesno, on je bio Jeremija, on je bio Ilija, on je bio punina Boga. Znači, i svako od njih je video delimičnu istinu, ali tamo je stajao apostol Petar i rekao je, što se mene tiče, i što se mog stava tiče, i što se moje vere tiče, ti si Hrist, sin živoga Boga. I onda je Isus Hrist izrekao blagoslov, i rekao je, blagoslovljen si ti Simone i onin sine, jer ti telo i krv nisu ovo otkrili, nego otac moj koji je na nebesima. I na toj steni ja ću sagraditi crkvu i vrata pakla ja neće savladati. I danas, kada imate jednu osobu kojoj je Bog otkrio da je William Braham glasnik doba, da je William Braham prorok koji ispunjava Malahiju 4, da je William Braham prorok koji ispunjava otkrivenje 10.7, ta osoba se u biblijskoj tipologiji ili u biblijskom proroštvu nalazi tačno na istom onom mestu na kojem je stojao apostol Petar kada je dao tu izjavu ti si Hrist, sin živoga Boga. Da li je apostol Petar u tome trenutku svoga života imao krštenje Svetim Duhom? Mi možemo reći ne. On ga je dobio u stvari nekoliko godina kasnije u gornjoj sobi u vremenu kada je Isus Hrist bio uzdat na nebo i kada je izlio Svetoga Duha. Ali jedna stvar je za mene tu veoma važna i veoma suštinska, blagoslov koji je izrečen, nikada nije mogao biti povučen. I osoba kada stoji, kada joj je Bog otkrio da je reč Božja, kako se ispunjava u ovom danu, znači on je rekao, blagosloven si ti Simone i oni sine, i danas kada bi on pitao vas lično, dobro, šta vi kažete, šta je William Braham, ili ko je William Braham, ili šta je ta služba Williama Braham? Znači, to ako da ste bi neki od nas bili na prvom kampu kada nam je gost bio brat biskup, jedna od specijalnih stvari toga skupa i toga našeg sastanka kampa je bila njegovo svedočanstvo kada je bilo u kolima sa bratom Brahamom. On koji je bio prijatelj proroka i koji je zaista bio jedan od najboljih prijatelja koga je William Braham imao na zemlji, dakle, sedeli su u kolima i razgovarali su. I brat Braham je pitao brata biskala, brate Ed, šta je to? Šta ti misliš o ovoj službi? Šta ti misliš o svemu ovome što se događa? Evo, pratiš me na od skupa do skupa, idemo od jedne službe do druge, ideš sa mnom u lov i ti si moj blizak prijatelj i mi se opustimo i zaista ja želim da znam, brate, sada tvoje mišljenje. Šta ti misliš o ovoj službi? I kada je brat biskup, kada u trenutku je zamislio se i rekao je, brate Brahame, brate Bill, po svemu što ja znam o reči, po svom mom duhovnom iskustvu, po svemu što ja znam o Bogu, ovo je ispunjenje Malahije 4 i tvoja služba je ispunjenje otkrivenja 10.7. I brat Biskal je svedočio, i to je jedno od njegovih najvećih životnih svedočanstva, pogledao je u lice brata Brahama i ono je bilo obasjano svetlošću. Vatreni stup se pojavio i ljudi su kasnije pitali brata Biskala da li si video vatreni stub ili anđela gospodnjeg? On je rekao, ne, nisam, ali sam znao da je tu. Znao sam da je na tome mjestu. Znate, i taj trenutak prepoznavanja službe, i brat Abraham je imao jako veliki broj propovedi, posebno u zadnjim danima svoje zemaljske službe, kada nam je govorio, prepoznaj svoj dan i njegovoga glasnika. Jer kada vi to dobijete i kada vam to Bog da, to nije gornja soba, to nije ispunjenje, krštenje Svetim Duhom, ali to je garancija da ćete vi završiti u gornjoj sobi. Jer ja ne vidim ni jednu jedinu osobu, osim Jude, a Jude je bio je čovjek koji se pretvarao i koji je glumio da to veruje. On u stvari nikada to nije verao, on je prosto stajao tamo iz nekih ličnih, sebičnih interesa i glumio je da on to veruje. Ali ako imate iskrenu veru, potpunu veru, da je William Marion Braham Božji prorok, da je Božji pomazanik za ove zadnje dane, da njegova služba ispunjava Malahiju 4 i Otkrivenje 10.7, da je Bog njega koristio da bi otkrio i otvorio pečate, da je Bog njemu predao otvaranje 7 pečata, vi ćete ranije ili kasnije ovako ili onako završiti u gornjoj sobi i završiti ispunjeni Svetim Duhom. Znači, nije moguće da tip izneveri. Nije moguće da biblijsko proroštvo izneveri. I brat Abraham je rekao, nije moguće da tipovi iznevere. Drugim rečima, kada vi sebe identifikujete sa nekim u Bibliji i kada uradite istu stvar koju je uradio apostol Petar, vi praktično kada kažete, dobro, po svemu što ja znam, ova služba ispunjava biblijska proroštva iz Malahije 4 i Otkrivenja 10.7. Vi ste uradili istu stvar koju je Petar uradio kada je prepoznao i kada je rekao, ti si Hrist, sin Boga živoga. I on je to izgovorio. Znači, Isus je izgovorio blagoslov na njegov život. Nebo i zemlja će proći, ali ta reč nikada neće biti povučena. I ono što je za mene veoma važna stvar kada govorim o tome, jeste da uvijek mi je važnije u životu ohrabriti ljude, nego ih obeshrabriti. Znači, mi možemo, imate jako puno obeshrabrenja danas. Znači, i kada bi mi samo gledali na to, znači, mi bi samo tonuli i tonuli i tonuli. Ukoravanje u životu i u hrišćanstvu ima svoje mjesto, ima svoju ulogu, ali ima i svoj limit. Tako je Isus kada je sreo Samarijanku, ženu koja je bila kod bunara, on ništa nije mogao da postigne ukoravanje. Pa dobro, imala si sve te muževe, ovaj sa kojim si sada nije tvoj i šta sad sa tim? Znači, ajde, kako ćemo sada tu stvar promeniti? Ajde, kako ćemo sada to načiniti nešto nabolje, ako bi mi, kako to kao, i možda sad jako grubo zvuči, kada je on Isus stajao tamo satima, danima i godinama i nabijao njoj to na nos, ona nikada ne bi došla u hrišćanstvo i nikada ne bi postala hrišćanka. Tako da je veoma važna stvar ohrabriti, da ja kao propovjedni ohrabrim zajednicu, zajednice, ljude. Iako je važna stvar da vernici budu ohrabreni, jer ovo je prosto istina. I ono što je najbolji deo toga, sada me slušajte, Bog nikada se neće pokajati za svoje darove i za ono što je dao ljudi. Drugim rečima, ne postoji način, zapamtite, da vi vidite reč Božiju, osim da vam Sveti Duh to ne otkrije. Vi nikada ne bi, apsolutno nikada ne bi, vidjeli ovo vreme njegovog glasnika i ono proroštvo koje se ispunjava u ovome danu da vam Otac koji je na nebesima, Sveti Duh to nije otkrio. Budimo potpuno iskreni. Postoji mnogo ljudi na ovome svetu, postoji mnogo ljudi u denominacijskom svetu i postoji mnogo ljudi koji su sate, dane, mjesece i godine proveli nad ovom Biblijom studirajući, izučavajući ih i oni to ne vide. Uložili su mnogo više truda nego vi da bi vidjeli istinu i ne vide je. Zašto? Zato što to ne dolazi na osnovu ljudskoga truda nego na osnovu božanskog izbora. Bog je izabrao vas da vam to da, Bog je vama to dao i naravno da to nije sve od Boga i naravno da to nije svo iskustvo kroz koje će vas Bog provesti u životu, ali meni je taj deo veoma važan da ja to naglašavam ljudima da bi se ohrabrili i da bi shvatili da ne budu biti izgubljeni. Samo me pratite dalje. Znači, ja volim taj lanac otkrivenja, ja sam često govorio o njem. I svako otkrivenje i svaki put ima svoju početnu stanicu i ovo je početna stanica našega puta u životu poruke kao vernika poruke. Dakle, Bog je nas izabrao, Sveti Duh je nas izabrao da bi nam otkrio da je William Braham prorok, da je on glasnik ovoga vremena, da je on onaj koji ispunjava proroštva za ovo doba. Sada, zašto je to vama dato? Postoji samo jedan biblijski odgovor na to. Pazite, samo jedan. Prva stvar koja je važna, kada vam je nešto dao, nikada neće uzeti od vas. Bog se nikada neće pokajati za tako nešto. Razlog zašto je Petar završio u gornjoj sobi je taj zato što je Isus izrekao blagoslov nad njegovim životom. Blagoslovljen si ti, Simone, Jonin sine, jer ti telo i krv ovo nisu otkrili, nego Otac naš koji je na nebesima. Otac moj koji je na nebesima, Sveti Duh. Blagoslovljen si ti. I taj blagoslov asprat. I kada je Bog vama dao ovo po otkrivenju, vi ste također pod blagoslovom Božijim. Kao što je Jonatan to jučer rekao u Opatiji, vi možete biti na brodu koji ide za Kinu i vi ćete moći raditi puno toga, imati puno iskustava na tome brodu, uspona i padova, ali će taj brod da vas odvede na svoje odredište. I zaista ja bih volio, i to naglasim uvek, uvek to naglasim i volim da govorim na tu temu, pre svega zato što je to brat Braham rekao, a onda to ohrabri ljude i pokaže im da ako ne danas, ako ne sutra, ako ne na ovoj službi, ako ne u ovome mjesecu ili možda čak u ovoj godini, Bog neće svoj posao na zemlji dovršiti dok vi ne budete kompletirani i spremni za uznesenje. Jer sve one koje je izabrao i koje je toga dana ili toga jutra postavio na to mjesto otkrivenja da su vidjeli da je on Hrist, sin živoga Boga, on je vodio sa sobom kroz život, kroz događaje i kroz vreme i svi su oni završili u gornjoj sobi. Znači, i to je tačno ono što će se desiti. A sada kada bih vas ja pitao, pa dobro, zašto je Bog Petru dao to otkrivenje, a ne nekome drugom? Odgovorit ću ja na to pitanje, ali odgovor je veoma jednostavan ako hoćete da idete biblijski i ako hoćete da idete po poruci. Zato što mu je ime bilo zapisano u Jagnjetovoj knjizi života pre postanka sveta, zato što je on predodređeno seme, zato što je on rođen na ovaj svet po Božjoj odluci da bi dobio to otkrivenje. Ne onaj koji trči, nego Bog koji daje milost. Vi ste dobili to otkrivenje da je William Braham prorok zato što vam je ime bilo u Jagnjetovoj knjizi života. Razlog zašto mnogi učeni ljudi, mnogi doktori teologije, mnogi denominacijski vernici koji provode dane i noći i koji su ozbiljni nad ovom Biblijom, nemaju to otkrivenje, prosto nisu seme koje to može primiti. Ali budući da ste vi to dobili, to vam pokazuje da ste pre postanka sveta bili u Bogu. Da niste bili, vi to ne bi vidjeli. Vi bi bili kao jedan prosječan čovjek ove današnjice, ali vi to niste. Vi možda jeste osoba koja ima puno izazova u svome životu, koja ima puno nejasnoće, koja ima puno slabosti, koja ima puno ovoga ili onoga u svome hrišćanskom ili ličnom životu, ali jedna stvar čini tu razliku, otkrivenje. Otkrivenje je uvek napravilo razliku. I postoji samo jedna, slušajte me, to prorok govori, posebna grupa ljudi koja u svakome dobu može primiti otkrivenje reči za to dobu. Sada, to nije nešto uobičajena stvar, znate, mi to imamo možda duži vremenski period, neki od nas su možda decenijama vernici poruke, i svi mi sada nekako već izvesno vreme se poznajemo, i onda imati nešto postaje uobičajena stvar, ali to prosto nije tako. Imati veru i imati otkrivenje da je ova poruka poslana od Boga jeste privilegija, a ne pravo. To je privilegija. To nije nešto što se može zaslužiti. A imate puno stvari koje Bog može dati ljudima u crkvama, u denominacijskim crkvama, čak i u svetu koji nije vezan za religiju, zato što oni učine neku dobru stvar i Bog ih blagoslovi i daruje im neke stvari. Ali otkrivenje reči u stvari je otkrivenje, to Bog ne daje ni po kakvoj zasluzi, ni po kakvim delima, ni po kakvim simpatijama, on to daje po svom ličnom izboru. I to je to. I jednom kada vam je to dao, razlog zašto ja veoma često se vraćam na tu temu, da bi ljudi vidjeli veličinu onoga što već imaju. Obično u hrišćanstvu i u našem nekom duhovnom životu mi stavimo sebi cilj kakome težimo, i to je jako dobro. Uvijek je dobro gledati u budućnost i dobro je uvijek biti nezadovoljan samim sobom i svojim životom. Brat Braham čak kaže na jednom mjestu da je Isus Hrist bio nezadovoljan sa time kako živi hrišćanski život, ali je Bog bio zadovoljan sa njim. A ima nešto u čovjeku što će ga uvijek terati, i to je tako i to je dobro. što će uvek terati da se stavlja veće ciljeve pred sebe i da uradi sutra bolje nego što je uradio danas. Ali u tom gledanju na sutrašnju stvar i na vreme i na stvari koje mi želimo da dosegnemo, nekada propuštamo da vidimo veličinu onoga što nam je već darovano. I kada se ja vratim na ove ovako jednostavne stvari, to nije iz razloga da vam ja opet objašnjavam i crtam biblijske stihove i povezujem na slajdovima i uveravam vas da je brat Braham prorok, jer vi to verujete. Ja samo govorim ovo na način na koji govorim, da bi vi videli veličinu, važnost toga i da bi shvatili i da bi to bilo urezano u vaše srce, da to nije neka stvar koja je tek tako olako vama data. U stvari, to je božanska privilegija koja je vama darovana. Bog je izabrao vas da vam to da. I zapamtite sad, nikada niko ne može videti reč za svoje doba, a da nije predodređen da to vidi. I zato milionima ljudi, dušama koje su sada u zatvoru, vi možete govoriti dan i noć. Možete izreklamirati to po internetu i to treba da radimo i možemo propovedati i možemo govoriti svakom i možemo deliti to svakom i 99,9% ljudi će vas gledati u belo i neće videti, jednostavno neće videti. I vi stojite i gledate u njihove oči i čudite se kako je to tako jednostavno, kako je to tako prosto, kako oni to uopšte, kako mogu da to ne vide. I setite se u tim trenucima da to što vi vidite je samo zato i jedino zato što je Bog, Gospod Isus Hrist, vama ukazao milost i čast da to verujete. Ni po kakvoj zasluzi. Jednostavno, to je bila njegova božanska odluka i to je bio njegov božanski izbor. I kada pogledate, dakle ja sada govorim o tome, ne bi da bi vas uverio da je brat Braham prorok, nego da bi videli veličinu toga, jer kada kažete u životu A, iza toga uvek ide B. Ako vidite, i ako poverujete mi danas u ovo što ja sada govorim, osjećat ćete se dobro. Osjećat ćete Božije prisustvo. Osjećat ćete se da ste se ohrabrili. Osjećat ćete da niste izgubljeni, ma šta se dešavalo i ma kakvi izazovi bili u vašem životu. I onda postoji drugi korak vere u tom građenju otkrivenja koji morate napraviti. Kada vidite da vam je Bog ovo dao kao privilegiju, onda je jednostavno videti i razlog zašto je to uradio. Zato što ste izabrani. To je sve. To je sve. Da niste izabrani, da vaše ime nije zapisano u Jagnjetovoj knjizi života krvlju Isusa Hrista pre postanka sveta, vi to nikada ne bi videli. Verujete to? Vi to nikada ne bi videli. Nema načina da se to vidi. Hvalim te Bože, Oče, Gospodaru neba i zemlje, zato što si ovo sakrio od mudrih i pametnih i otkrio si krotkima i jednostavno. Bog ne samo da se pobrinuo da vama otkrije ovu istinu. Bog se pobrinuo da to sakrije od ljudi za koje on ne želi da to veruju. I dao je čak u biblijskim danima svoga zemaljskoga života i hodočašća, rekao je: hvalim te, Oče, Gospodaru neba i zemlje, jer si ti učinio, potrudio si se da ovo sakriješ od mudrih i pametnih. Ti si načinio to za njih nemogućim da vide. Ti si učinio da oni mogu čitati Bibliju i naučiti je na pamet, ali ti si učinio da oni to ne mogu videti. Ti si sakrio ovu istinu od njih. Ti si sakrio ovu reč od njih. Ti si sakrio svoga sina, ti si sakrio Hrista od njih. Oni to ne mogu videti. Isus je stajao i zahvalio Bogu što zmijino seme nikada ne može videti ove istine. Jer je Bog se potrudio da oni to ne mogu videti. I nikada nemojte uzimati olako, ja imam to ili ja imam samo to. Znači, čak i da imate samo to, to nije dovoljno, ali Bog će se potruditi da delo koje je započeo sa vama završi do dana Isusa Hrista. Ne znam šta se može dogoditi u životu mom, u vašem životu, u našem iskustvu, ali znam da će vreme i događaji i kada se na kraju budu svodili računi i bilansi, vas postaviti na isto mesto na kome su bili apostoli kada su bili u Gornjoj sobi. Zato što nisam ja počeo ovaj posao. Zato što nije brat Jonatan počeo ovaj posao. Nije ni brat Ive počeo ovaj posao, ni brat Aladin, ni brat Biskal ovo nije počeo. Brat Abraham je bio onaj kome je Bog predao otkrivenja, ali nije to ni njegov posao. Ovo je Božji posao. Ovo je Božje delo. Ovo je ono što Bog radi. Ovo je Gospod Isus Hrist koji vas bira, ovo je Gospod Isus Hrist koji je vas kupio oko ove orlovske hrane i on je dao to obećanje, delo koje je započeo, završit će do dana Isusa Hrista. I tamo kod Jasne i Valtera, kada smo bili kod njih, kada smo bili gosti, počeli smo jednu temu o tome da li danas ima dara proroštva. Vidite, jedini način na koji ja mogu prorokovati i znati šta će se desiti u budućnosti, jeste da vidim primjer toga ili tip toga u Bibliji. I znate kako je to? Kada ja pogledam jednu osobu koja ne živi hrišćanski život ili ne živi život dostojan evanđelja. I ako ja želim da kažem šta će biti u budućnosti sa tom osobom. Znači, sada nam je potreba i u ranim pentakostalnim danima mi bi imali duhovni dar, tako? I sada neko bi od nas ustao u crkvi i rekao ovako govori Gospod, desit će se to i to, i pretpostavimo da je to istinski ili da je to ispravni Božji dar, onda bi se te stvari naravno i dogodili. Ali u vremenu kada je reč Božja otvorena, ako ja mogu videti tip toga u Bibliji, ako ja mogu videti osobu koja ne živi život dostojan evanđelja, a ima otkrivenje koje je imao apostol Petar, ja mogu sa gotovo 100% sigurnošću reći da će ta osoba završiti u Božjem naručju, da će ta osoba kroz vreme, kroz iskustvo, kroz dane i događaje biti dovedena do krštenja Svetim Duhom. Iako ona danas ne živi život dostojan evanđelja. Niti je Petar to živeo toga dana kada je ispovedao ovo otkrivenje. I Petar je bio osoba i verovatno nekoliko samo sati nakon ovoga ispovedanja oni su išli sa Isusom Hristom i počeli su se svađati ko je najveći među njima. To nije bio život dostojan evanđelja. Počeli su deliti ministarske uloge ili počeli su deliti svoje pozicije u Isusovom kraljevstvu. Zaista nedostojan život evanđelja. Možda samo nekoliko sati ili nekoliko dana nakon što je Petar rekao ti si Hrist, sin živoga Boga. Ali to nije menjalo stvar. Niti je njihova slabost promenila Boži izbor. Niti vaša trenutna slabost može promeniti Boži izbor. Kada je Bog toj osobi dozvolio da po njegovoj božanskoj milosti veruje u reč Božiju svoga doba, on je iskazao svoju milost. I on je iskazao svoj stav o toj osobi. I vi vidite da ona to ima i možete sa sigurnošću reći da će u budućnosti biti dovedena do mesta na kome se vi nalazite danas ili do mesta gornje sobe ili naša gornja soba u ovome slučaju jeste uznesenje. Jer delo koje je Bog započeo, on će završiti do dana uznesenja. Delo koje je Bog započeo u evanđelskim danima sa vernicima bilo je delo krštenja, on ih je vodio ka gornjoj sobi i ka krštenju Svetim Duhom. Kada smo mi pozvani u poruku ovoga našega vremena, naše krajnje odredište jeste u stvari uznesenje. Obećanje ovoga doba jeste da će naše telo biti promenjeno i ono što on počinje pozivajući nas u ovu poruku, ono što on počinje otkrivajući ovu poruku nama, on će završiti do dana uznesenja. I to je način na koji ja danas mogu prorokovati i mogu znati budućnost i jedini način kako ja vidim da taj dar može funkcionisati. Znači, u ovoj poruci mi imamo sve. U otkrivenju reči mi imamo sve što nam je potrebno. Potrebno je vreme i možda je potrebno iskustvo, svakako je potrebno da mi naučimo baratati reči. Ali znate, u svome proroštvu brat Abraham je o nevesti Isusa Hrista rekao da nevesta ima um Hristov, i da nevesta ima ovako, govori Gospod. A nevesta nije rekao samo propovednici, nije rekao samo petostruka služba, nije rekao samo apostoli, proroci, učitelji, ne, on je rekao nevesta Isusa Hrista ima um Isusa Hrista. Biće potrebno vreme da vas Bog nauči u tome, kako da baratate, kako da upravljate reči, ali u ovome vi imate sve. Znači, i to je način na osnovu koga ja doključujem, što je sestra Vera rekla, i to je jedan od najvećih komplimenata koje mi je mogla reći, da nikoga neću osuditi. Znači, to je zaista jedna važna stvar i, to, i želim da to bude tako. I svako mi preporučio da ne sudite nikome, jer sudite samo na osnovu trenutnog utiska i onoga što vidite u ovome trenutku. Znači, ali Bog donosi svoj sud na osnovu celine slike koju on, on zna čak od pre postanka sveta. I sada kada ćemo malo i onome što smo razgovarali, dakle, o Svetome Duhu. Znači, najlakša stvar u životu je reći ja nemam. To, to je stvarno jako lako. Znači, ja nemam Svetoga Duha. Ne, ne postoji ništa lakše što možete uraditi ili izgovoriti, ili ne postoji ni jedan lakši stav koji možete zauzeti osim toga ja nemam. I šta imate onda sa tim? Kad kažete ja to nemam. Čak i da ste u pravu. Vi ćete samo slabiti i uništavati i urušavati vašu veru. I to je istina. Brevrahem je čak rekao, ja neću da dozvolim da đavo čuje da ja kažem da ne verujem. Vera je, tačno ono o čemu smo govorili, posjedovanje stvari, imanje stvari, ona je suprotno, ona je negiranje realnosti zato što Bog tako kaže. Znači, ako ti Bože kažeš da sam ja izlečen, baš me briga što me boli glava, tvojim ranama ja sam izlečena osoba i to je to. Tvoja reč je istina, a ne moja glavobolja. Ja zaista, vidite, to je negiranje stvarnosti zato što Bog kaže suprotno. Boli me glava. Brate, Dragomire, jedva sam došla danas na službu. Došla sam zato da ne pomisliš da izbegavam nešto, ali stvarno me boli glava. To je ljudska istina, to je ljudska stvarnost. A mjesto gdje počinje vera jeste kada vi iz svoga srca kažete boli me glava Bože. Boli me glava. Poludeću od bola. Ali zato što reč kaže da si me ti izlečio na krstu Golgote. Zato što reč kaže da si poneo na svojim plećima moje grehe. Zato što reč kaže da su klinovi bili zabodeni u tvoje ruke i da si krvario tamo ostavljen od Boga, ljudi i prirode. Zato što reč kaže da ni jedna osoba i ni jedan čovjek ti se nije smilovao i nije ti verovao osim našeg prijatelja i brata razbojnika na krstu. Zato što brat Braham kaže da jedina ptičica koja je pokušala da ti pomogne u tome trenutku dok su klinovi bili zabodeni u tvoje ruke i dok je krv isticala iz tvojih vena, bio je taj detlić koji od tada ima crvene grudi i on je sa svojim kljunom pokušao da izvuče čavle iz tvojih ruku. Zato što reč kaže da dok si umirao, dok si krvario, da dok si patio, dok si bio ostavljen od Boga, ljudi i prirode, dok je sunce prestalo da sija, ti si umirao i reč kaže da si me tada i samo tada tvojim ranama i tvojom krvlju koja je tekla iz tvojih vena izlečio. Zato što to reč kaže, ja kažem, Gospode, to je istina. Nije me briga za moju glavobolju. Nije me briga za ovaj bol. Nije me briga što ne mogu da otvorim oči da bi gledala danas. Nije me briga što samo osjećam se tako da bi zatvorila roletne svoga doma, zatvorila oči i spavala, ako je moguće da zaspim. Zato što reč kaže da sam tvojim ranama ja izlečen, ja kažem, to je istina.
Amen.
Ja ti dajem slavu Božu. Ti si bio taj. Jedna stvar je sigurna, moja glavobolja nije veća nego što je bila tvoja bol na krstu Golgota. Ja je mogu podneti jer znam da pismo kaže da mi nećeš dati veći teret nego što ja mogu da iznesem na svojim plećima. Ti si na svojim ranjenim plećima izneo moje spasenje. Tvoja krv je bila prolivena i tvoje telo je bilo razapeto. I osim razbojnika i detlića nikoga nije bilo u tom danu da ti pomogne. Da li to razumete veličinu toga kada prorok kaže ostavljen od Boga, ostavljen od ljudi, ostavljen od prirode, ostavljen od svih i svakog, sa jednim razbojnikom koji mu se ruga i sa drugim koji je pokazao milost i sa jednom malom pticom koja je pokušala da mu pomogne. Umirući na krstu Golgote, on vas je izlečio tada, tada i samo tada. I ako ti kažeš, Bože, da je to istina, da si me tada izlečio, onda ja kažem, to je tako, ja kažem slava Bogu i ja ti zahvaljujem, Gospode Isuse Hriste. Ja ti zahvaljujem da si umirao za mene i zbog mene. Umirao si zbog moga spasenja i zbog moga mira. Umirao si zbog moga zdravlja i tvojim ranama ja sam tada izlečena od svake glavobolje, od svakoga bola, od svake depresije, od svake patnje. Ne postoji drugi dan i drugi način, nikada me više nećeš izlečiti. Izlečio si me. Izlečio si. I ako umrem od ove glavobolje, moje zadnje reči će biti tvojim ranama ja sam izlečena osoba, jer je to istina.
Amen.
Jer je to istina. I sada kada govorimo o tome krštenju Svetim Duhom, idemo dalje. Dakle, mi smo sada videli apostola Petra koji je bio i rekao je to što je rekao. I sada za dugi niz vremena u tim evanđelskim danima oni u stvari su pratili Isusa Hrista i ništa više nisu razumeli od toga. Znači, oni su, njima je reč bila u stvari potpuno zatvorena. Isus je čak njima govorio, dobro, ide sin čovečiji u Jerusalim i oni će ga tamo uhapsiti, oni će mu se izrugivati, oni će ga mučiti, oni će ga ubiti i treći dan on će uskrsnuti. I oni uopšte nisu imali, izvinite na izrazu, blage veze o čemu taj čovjek priča. Pojma nisu imali. Oni su verovali da je to Mesija. A što ti sad nama govoriš da idemo u Jerusalim i da će te uhapsiti, pa skloni se, nemoj ići. Znači, uopšte ništa nisu razumeli. I Bog im je izgovorio to. Ali oni nisu shvatali. I tu dolazimo do jedne važne stvari, šta je otkrivenje. Otkrivenje je u stvari, sada ne zvučim komplikovano, a to je, kada vam Bog dozvoli da vidite na stvari onako kako ih Bog vidi. Uđemo za trenutak u Laodikejsko crkveno doba i vidjet ćemo da je osnovni problem ovoga vremena u kome mi živimo što Bog vidi jedno, ljudi vide drugo. Ljudi kažu bogat sam, crkva kaže bogata sam, obogatila sam se. Imam sve te stvari i imam ih do mere da mi više ništa ne treba. Sve imam. Blago, darove, pomazanje, pevanje, novac. Ne treba nam ništa više. I to je ono što crkva vidi. A ono što Bog vidi, gleda na tu denominacijsku crkvu i religiju ovoga vremena i kaže, ali vi ne znate. Vi ste toliko ludi da ne znate da ste siromašni, slepi, goli i nemate pojma o tome. I postoji ta strahovita razlika u onome što Bog vidi i u onome što ljudi vidi. Sada, imati otkrivenje, otkrivenje počinje, uvek počinje i uvek će počinjati kao mentalna stvar, intelektualna stvar. Otkrivenje dolazi kada Bog promeni vaše razmišljanje i vi počnete vidjeti stvari onako kako ih Bog vidi. I učenici nisu tu nešto puno dobili od otkrivenja sve dok Isus Hrist nije razapet na Golgotu. Pa čak i u vreme njegovog samoga uskrsnuća, njima je reč Božja bila potpuno zatvorena. Oni su bili kao crkveni miševi. Oni nisu vidjeli ništa. I sada Isus Hrist je razapet, umro je. Razbojnik je pomogao samo sebi sa svojom verom, njemu nije mogao pomoći. Mala ptica je pokušala da mu pomogne, ali nije uspela da mu pomogne. On je umro. Umro je. I rekli bi, agonija je prestala. Uopšte nije. Tek je počeo. Otišao je direktno u pakao. Otišao je na dno mučilišta. I morao je da propoveda u veri na tom mjestu. A sada pričajmo malo o Isusovoj veri. Imao je veru dok je hodao zemlju. Imao je veru dok je bio dete od 12 godina da Josif nije njegov otac, nego da je Bog njegov otac. Znači, njega su lagali, prosto su ga lagali. Kao što danas i roditelji koji usvajaju decu, pa ne kažu im. Mi nismo vaši biološki roditelji i tako oni rastu godinama. I onda postane pravi šok u njihovim zrelim godinama kada to saznaju. Pa tako su pokušali Isusa našeg da vaspitavaju i mislili su da je to za malo dete previše, da mu oni pričaju o tome kako se rodio. Ostavili su to na neko zrelo doba i rekli su dobro, kada on napuni svojih 20 godina, reći će mu što se desi. Ali do tada oni su mu govorili, pa dobro, Josip je tvoj otac, ja sam tvoja majka, mi smo tvoji roditelji. Znali su da to nije tako, ali su ga lagali. Sa 12 godina on je imao dovoljno otkrivenja da kaže, zar ne znate da ja treba da budem u poslu svoga oca? Znao je. Verovao. Dete od 12 godina je to verovalo, onda je dobio veru da je on Mesija. Onda je dobio dovoljno vere da se ujedini sa Gospodom Bogom, svojim ocem, Svetim Duhom na reci Jordan. Onda je dobio dovoljno vere da iznese celu isceliteljsku službu i da prodrma i protrese ceo Izrael sa tim. Imao je dovoljno vere da pokazuje mesijanski znak. I imao je dovoljno vere da ode na krst. I tu bi rekli da prestaje njegov agoniju. Sa krsta odlazi direktno u pakao. I tamo mora da propoveda dušama koji su tada i sada u zatvoru bili. Brat Abraham je imao viziju pakla i video je kako to izgleda. Jedino što je naš prorok mogao uraditi na tome mestu bilo je da poviče, tražio je svoga tatu. Jedino što je mogao reći kao opravdanje Bogu bilo je, ja nikada nisam učinio preljubu. I Bog ga je veoma brzo povukao i podigao iz toga mesta. Ali Isus Hrist, vidite, nije bilo dovoljno da kaže nikada nisam učinio preljubu. Sve što je on mogao reći Bogu bila bi istina, ja nikad nisam učinio ništa pogrešno. Ali sam na ovom mestu. I sada ja ne mogu da tražim tatu na ovom mestu, ja ne mogu da tražim Boga na ovom mestu, ja moram da propovedam na ovom mestu. Iako su sve moguće utvare i vizije pakla i užasi pakla navaljivali na njega, on je morao da govori, morao je da propoveda. I brat Abraham u jednoj viziji kaže, on je došao do samoga dna pakla, uzeo je, oteo je ključeve pakla od Satane i krenuo je u svoje slavno uskrsnuće. Prošao je kroz raj i oslobodio je ljude i uskrsnuće se desilo. I to je trenutak najslavnijega dana u istoriji sveta. Taj dan mi ćemo proslavljati celu večnost. Taj dan će se spominjati u večnosti kada odemo. Kada budemo šetali ovdje u hiljadugodišnjem carstvu, mi ćemo pričati o tome danu, zato što je to veličanstvena pobjeda života nad smrću, Boga nad Satanom. I sada onaj kome niko nije mogao pomoći ustaje u tom slavnom jutru uskrsnuća, dva anđela su se pojavila tamo, maknuli su taj kamen. Vojnici koji su čuvali taj grob bili su prestravljeni i prestrašeni, morali su da odstupe i sada on ustaje u slavi svoga uskrsnuća. Slavno, veličanstveno, božanstveno, najveće što se ikada desilo u istoriji ovoga sveta i ovoga vremena, događaj koji je dostojan da ga mi slavimo kroz celu večnost. I imate učenike koji idu na putu prema selu, zaseoku, Emaus, vraćajući se nekim svojim trivialnim životnim problemima, tužni, razočarani, nesrećni, u najslavnijem jutru. Da li vidite taj kontrast? To je bilo slavno jutro. Nebo je pevalo, ptice su pevali, anđeli su pevali. Isus Hrist je ustao iz groba i bio je tu, bio je mrtav, ali sada je živ, ponovo ovdje među nama. Ali oni to ne vide. Ono što je bilo potrebno, da im bude darovano, bilo je otkrivenje. Bilo je potrebno da oni vide stvari onako kako ih Bog vidi. I sada Isus je u otkrivanju sebe postupio na jako drugačiji način nego što bi mi očekivali. I negdje bi ljudsko razmišljanje bilo tako, evo, ja ću pojuriti, on će pojuriti ka nama, on će nam se pokazati.
Jer on se približio i nije dozvolio da oni njega fizički prepoznaju. Zato što je radio sa njihovom dušom. I prva stvar koju je on uradio u otkrivanju sebe, menjao je njihove misli i otvarao im je reč. I Biblija u Lukinom evanđelju to kaže na veoma jasan način, on im je otvorio um da razumeju pismo. I to je druga od stanica na putu u gornjoj sobi, u gornju sobu. Da vide stvari, stvarnost i reč Božju onako kako je to Bog vide. Mnogi ljudi su danas u ovome vremenu nesrećni ili u ovome trenutku su nezadovoljni zato što prosto nemaju dovoljno otkrivenja o tome kako ih Bog vidi. Mnogi ljudi su nezadovoljni sami sobom jer gledaju iz svoga ljudskog, zemaljskog ugla i pogleda. Ali onda ako se možete za trenutak udaljiti, ali u stvari i ne možete, onda kada vam Bog otvori razum da razumete pisma i šta je ono i da vidite stvari onako kako ih Bog vidi, onda počinju pravi blagoslov. Opravdani verom imamo mir sa Bogom. Dovoljno da to izgovorite. Opravdani verom imamo mir sa Bogom. Zvuči lepo. Onda sada malo idemo da citiramo brata Abrahama, pa kažemo to još ovako. Prorok je rekao u propovedi nevidljivo jedinstvo nebeskog mladoženja i zemaljske neveste, da reč opravdani ne znači da vam je on oprostio, nego da znači da je on izbrisao vaše grehe i da vi to nikada niste čak ni uradili. Zvuči fin. Sada teologija ili intelektualna vera ili intelektualno otkrivenje nije sve ono od onoga što nam Bog da. Intelektualno otkrivenje će nam dati, ili to otvaranje uma da razumemo pisma, će nam dati informaciju o nečemu. Ali postoji nešto u čemu ja danas, i napravio sam stvarno i predlagačak u uvodu, sve to da bi došlo do ovoga mesta, o čemu je prorok govorio, a to je stimulacija otkrivenja. Otkrivenje počinje kao razumevanje, kao informacija i postaje vam jasno. Ali postoji nešto dublje i mnogo važnije od toga. Znači, opravdani verom imamo mir sa Bogom. Brat Abraham kaže da reč opravdati znači da nikada niste pogrešili. Znači da nikada to u stvari niste čak ni uradili. Znači da je Bog izbrisao vaše grehe iz svoga sećanja. A kada se Bog nečega ne seti i ne može setiti, onda to u stvari nikada nije ni urađeno. Sada to su sve lepe informacije. I da vam pokažem o čemu zaista sada želim da govorim, ispričat ću vam malo svog ličnog iskustva kao što sam to radio na prošloj službi. Znači, bit će sada u ovim trenucima jako malo ličniji. Znači, da bih vam to približio. Kako je to počelo i kako sam ja počeo da imam tu vrstu pomazanja Božije. Znači, postoji jedan stih u Bibliji, ja sam ga čak i spomenuo ovde, koji sam ja pročitao u knjizi crkvenih doba, pa sigurno nekoliko stotina puta. Postoji jedan stih u Bibliji, a taj stih je u Bibliji, u knjizi Otkrivenja, gde kaže Isus Hrist, kada se pojavio apostol Jovanu na ostrvu Patmos, znači, ja sam prvi i poslednji, ja sam alfa i omega, bio sam mrtav, ali sam sada živ. Stotinama puta, ali verujte mi, stotinama puta za sve te godine dok sam proučavao crkvena doba i dok sam proučavao Bibliju i dok sam čitao te stvari, ja sam to pročitao kao stih. Kao informaciju. Kao teološku činjenicu. Ali onda u jednom trenutku nešto je udarilo u moju dušu. Nešto me pogodilo i to nešto je bio Sveti Duh. I više to nije bila informacija za mene. Više to nije bio stih koji ja pročitam. Nešto je pogodilo moju dušu, ja sam stajao zaprepašten, zadivljen i oduševljen Isusom Hristom. Gospode. I odjednom sam video veličanstvo tog. Stavili su te u taj grob. Bio si mrtav. Gospodine Isuse Hriste, ti si zaista bio mrtav. Pazite, to nije samo reč, bio si mrtav, razapeli su te na krstu Golgote. Krvario si, ostavljen od Boga, ljudi i prirode, osim od male ptice, iskrvario si i umro si. I oni koji su te voljeli su te oplakali, oni koji su te voljeli su te skinuli sa toga krsta. Oni koji su te voljeli su našli tebi grob. Oni koji su te voljeli tebe su sahranili, Gospod. Nije to samo jedna rečenica na koju stavite tačku, sahranili su te tamo. Naricali su, plakali su, očajavali su, dodirivali su te, iskrvario si, bio si mrtav. Da, moj Gospode, bio si mrtav, bio si mrtav. Ste stavili pored odra. Bilo koje osobe, bilo kada. Ne možete ništa učiniti. Baš ništa, to je jednostavno kraj. Nemate načina da uradite bilo šta. Jedino što ostaje je da čekate vreme kada će se Gospod Bog pojaviti i kada će sve stvari biti ispravljene i kada će uskrsnuće da pobedi smrt i kada će velika pobeda da ponovo bude manifestovana, ali tamo nad odrom ne možete uraditi, ali ama baš ništa. Ako niste posebno pomazani ili ako niste prorok, pa Bog desi, uradi veliko čudo, ali u ogromnoj većini slučajeva ne možete uraditi ništa. I on je bio mrtav. I onda postoji komemoracija koju mi danas imamo i onda neko održi govor. Ali tog čoveka su toliko oklevetali u denominacijskom i religioznom svetu da se više verovatno niko nije ni usudio da mu održi jedan častan oproštajni skup. Oni su ga sahranili, našeg mrtvoga Boga, sahranili su ga i stavili su u taj grob u strahu da oni ne budu uhapšeni, da ne budu progonjeni i da ne budu ni oni ubijeni. I učinili su to u brzini. I onda kada je taj kamen stavljen tamo, izgledalo je da je zauvek sve gotovo. I išli su sa sahrane slomljeni, očajni. Bio je mrtav. Bio je stvarno mrtav. Ujutro uskrsnuća pojavio se živ. I nešto je pogodilo moju dušu. I ja sam gledao u taj stih zadivljen pred Gospodom. Počeo sam da mu se divim. I počeo sam da ga proslavljam. Nešto dublje od intelekta je pogodilo moju dušu. I to je Sveti Duh. Kada ova reč postane tako jaka i postane inspiracija vama, da vi vidite veličinu toga. I tamo na ostrvu Patmos on se pojavio apostolu Jovanu i kaže mu upravo to, bio sam mrtav, sećaš se? Možete li zamisliti tu scenu, da malo razmišljate o njoj? Bio sam mrtav, sećaš se Jovanu? Ja sam bio taj koji je tebi rekao, sine, evo ti majke. I majko, evo ti sin. Sećaš se, Jovan, umirao sam. Ti si gledao moju agoniju. Ja sam ti poručio da paziš na Mariju. I onda si me video da sam umro. Evo me sada ovdje. Sada si ti ovdje zatočenik, sada si ti ovdje sužan, ali nemoj se brinuti, evo me. I ne boj se, živ sam. To je svet, to je veličanstven. I tada reč Božija vama postaje oživljen. I brat Abraham o tome propoveda u pečatima i to naziva stimulacija otkrivenja. I ono što je veoma važno, sada ćemo otići samo za trenutak posljednji put danas do Luke 24. glava, jer to je jako važno pismo za vreme i za dane koje mi živimo. Gdje su oni rekli, Nisu li naša srca gorela u nama dok nam je on govorio pismo? Nešto se zapalilo u njima. Vatra Svetoga Duha se pojavila u njihovoj duši. I njihova srca su gorela i oni su bili slobodni. I kada imate ovu vrstu iskustva, nešto pogodi vašu dušu, nazovite to emocijama slobodno jer to jeste. Kako bih to osjećanje opisao, pa ne mogu vam tačno ga ni definisati, ili recimo da ste zadivljeni Bogom. Divite se Bogu. Divite se nekome koji je bio mrtav, a sada je živ. A onda to otkrivenje počinje da ide dalje. I sada opravdani verom imamo mir sa Bogom. I to može biti lepa informacija za mnoge ljude za dugi niz godina. I stojite nad vašim sveskama, i stojite nad vašim analizama, i hvatate vaše beleške, i stavljate to u vaše Biblije. Ali onda Sveti Duh i ta stimulacija otkrivenja pogodi vašu dušu. I vi u trenutku vidite. Bože moj, Gospode Bože, ti si zaboravio sve moje grehe. I ne možete doći k sebi. Osjećate se zaista, zaista dobro. Vidite, opravdao si me vero. Izabrao si me pre postanka sveta. I sada ne postoji ni jedna jedina optužnica u nebu protiv mene. Ne postoji ni jedna jedina stvar. To je tako fenomenalno. Pričali smo također i o savesti. Savest je jako dobra stvar, ali ja sam vam rekao juče, savest nije vera. Savest nije apsolut. U suštini, ako vi imate jednu stvar koju ste uradili pogrešno, vi dođete do oltara i priznate Gospodu Bogu i sa tim je zauvek gotovo. Prorok kaže, kada je nešto priznato na bazi krvi Isusa Hrista, Bog kaže, ja se toga više ne mogu čak ni setiti. Znači, opravdao sam to, izbrisao sam to. I u otkrivenju Svetog Duha, kada Sveti Duh vas pomazuje, vi vidite, gresi su mi oprošteni, ja u stvari nikada to nisam ni uradio, i stojite zadivljeni. Ljubav Božija se izliva u vaše srce i vi ne možete da dođete k sebi u tome pomazanju koliko je to veliko. Ja nikada nisam učinio greh. I ono što će vam dovesti, i razlog zašto govorimo o ovim stvarima, zato što je to sila za transformaciju. U stvari, to će vas promeniti. To će ubiti želju za grehom unutar vas i učiniti da u ostatku svoga života služite Bogu. Vi ne možete videti kakav je on, a da ostanete isti. Nije to moguće. Znači, ja sam pokušao da promenim sebe i nisam uspeo. Ono što je mene promenilo i da ono što je mene oslobodilo od greha je što sam video kakav je on prema meni. On me je opravdao. I dok sam stajao tamo pod tim pomazanjem i dok je moja duša gorela u toj vatri koja je izlivena, u toj stimulaciji otkrivenja, ja nisam mogao da dođem k sebi. Bože, oprostio si mi sve. I nije ti bilo dovoljno da mi oprostiš. Nije bilo dobro. Ti si zaboravio. Opravdao si me. Ja to nikada nisam uradio. I kada vidite kakav je on, vi počinjete u stvari da ga volite. Ako vidite Boga kakav jeste prema vama, vi ga volite. I mom Bogu ni to nije bilo dovoljno. Nego je uzeo na svoja pleća službu posredovanja i zastupanja mene u nebesi. Pa da kažete sada ovako, Bog mi je oprostio i opravdao me je, i to je fenomenalno. Bože, zar i to nije bilo dovoljno? Ne, ne, mom Bogu ni to nije bilo dovoljno. Prolio je svoju krv izvan Jerusalima, i jednom žrtvom me je zauvek osvetio, ali pošto je znao kolika i kakva sam ja brljotina na zemlji, on je otišao na nebo, uznet je na nebo, Seo je da, sa desne strane veličanstva i počeo je da me zastupa u sve dane moga života. Šta hoćete ili šta možete očekivati od Boga više? On je rekao, a apostol Jovan je to nama preneo u svojoj poslanici i napisao je, svi mi grešimo mnogo puta. I to je mesto gde otprilike i počinju problemi vernika, kada im Bog otkrije da su im gresi oprošteni, ali oni se ne osjećaju da su dovoljno dobri da bi bili hrišćani. A Bog ne traži da budete dovoljno dobri, Božji zahtjev je u stvari da budete savršeni. To znamo. I to ne možete nikakvim trudom, naporom, nikakvom energijom uraditi, to je nemoguća misija za čovjeka. Budite savršeni kao što je vaš Otac nebeski savršen. On koji daje da sunce sija na pravedne i na nepravedne, on koji izliva svoje Svetoga Duha na svako telo, on traži od vas da budete savršeni. A ja sam daleko od toga. Ja sam prosto jedna zemaljska brljotina koja će svaki dan nešto da uradi što neće biti dobro i što će me udaljiti od toga savršenstva. I on me je gledao i gledao je vas i onda je rekao, ne postoji mogućnost za njih da ostanu savršeni. Ja moram i to preuzeti na sebe. Otići ću i molit ću se za njih u sve dane njihovog života. I on to radi. Održavajući vas u savršenstvu. Debra Braham kaže, čak je rekao dok je propovedao Jevrejima, kada vi uradite nešto pogrešno i dođete i priznate to Bogu u pokajanju, on može čuti vaš glas, ali ne može vidjeti vaš greh. Zato što gleda na vas kroz krv Isusa Hrista. Sad možete li, ajde da to pokušamo u ovom trenutku, u ovom jutru, prihvatiti dublje nego što je samo informacija, dublje nego što je samo jedna rečenica koju propovednik kaže. Kada se ova služba završi, ja znam da će on stajati i moliti za mene. U mojim slabosti, u mojim padovima, u mojim iskušenjima, u mojim izazovima, u mojim slabostima, dok ja budem, on će me zastupati. I svojom žrtvom održavati u savršenstvu. Kada je govorio u tipologiji toga, Abraham je govorio o Izraelu i rekao je da je Bog gledao na Izraelce sa visina svoje milosti. Ljudi to nisu mogli shvatiti. Prorok kaže, Izrael je imao svoje slabe tačke, imao je svoje slabe krajeve. I kada je Valam prorok došao da prokune Izrael, on je ukazivao Bogu na ono što Izrael zaista uradio i što je bilo loše. A prorok nam kaže, on je propustio da vidi vatreni stup koji je bio sa njim i on je propustio da vidi da Bog gleda na njih sa visina svoje božanske milosti. I on je rekao, ja tebe, Dragomire, znam. Ja znam da ti hoćeš da živiš hrišćanski život, ali ja znam da ti ne možeš uspjeti u tome. Ja zahtevam savršenstvo. I ja ću preuzeti to na sebe. Ti čini najbolje što možeš, a za ono što ne valja, ja ću se pobrinuti, jer ću te zastupati pred našim nebeskim Ocem dan i noć. I naš Isus kada je otišao sa zemlje, otišao je da radi svoj posao. Njegov najveći posao je naše zastupanje. Ona zastupa pred Ocem. On je naš advokat. On u ovome jutru mene zastupa. Zastupa vas. I svojom vlastitom krvlju prekriva sve naše slabosti. To odavno znam, ali prošli put kada sam se vraćao autobusom iz Rijeke i kada sam išao prema Novom Sadu, ta istina me preplavila i zapalila moju dušu. Znači, celu noć ja nisam mogao čak ni da dremam u tom autobusu, zato što je to toliko gorelo u meni. Skroz dok vam ne dođu suze na oči, dok možete, prosto više ne možete ni da plačete, kada vidite koliko je on fenomenalan. Kada vidite koliko je on predivan. Gospode, ja živim svoj život i pokušavam da dam svoje najbolje za ovu poruku. Ali ti znaš koliko sam ja ograničen i ti znaš koliko su moje mogućnosti i ti znaš kakve su moje slabosti. I ne, nije ti bilo dovoljno da se na krstu Golgote pozabaviš sa mojim prošlim grehima i da pribaviš oproštenje i meni isceljenje u svojim ranama. Ne, nije bilo dovoljno, Gospode. Da bih ja otišao u nebo i bio nevesta, tvoja nevesta, čak nije ni Golgota bila dovoljna. Ali ti si uradio i radiš ovoga dana više za mene, ti si otišao da me zastupaš, da me braniš na nebu. Da me braniš od Satana i od njegovih optužbi. I ti to radiš. I te noći prema Novom Sadu kad smo išli, i ovoga jutra dok ovde ponovo govorim vama, i danas u toku dana, i u sve dane našeg zemaljskog života, on će nas braniti, braniti, braniti i odbraniti. I održati u savršenstvu. I to je ono što stimulacija otkrivenja donosi. Jednom kada vidite kako je on fenomenalan i kako je on veličanstven Bog, to će vas promeniti. I to je ono što donosi promenu u našem životu. I to je razlog zašto ja insistiram na tome, jer verujem, celim svojim bićem verujem da je mnogo važnije vidjeti kakav je Isus nego kakav sam ja.
Amen.
I da je, kada vidite jedno, kako je on predivan i kako je veličanstven, da vas to menja za uvijek. Znači, to počinje kao intelektualna stvar. I znate, da li ste to primetili, u stvari, pa svi mi i jesmo. Mi razgovaramo o porukama, o njenim učenjima, o njenim doktrinama, zato što to ne može da počne drugačije nego kao intelektualna stvar. Ali u jednom trenutku, kada Bog odluči, to se probije do vaše duše i to zapali vaše srce. I ta vatra koja zapali vaše srce vas promeni zauvek. Ne da vas promeni, da vas primora na nešto. Ili to, polako ćemo privoditi službu u kraju, poruka nam govori o tome da imamo krštenje Svetim Duhom, ali brat Braham često kaže u tipologiji da imamo krštenje u vodi i simbol toga je Noev potop. Bog je prekrio zemlju vodom i to je bio simbol krštenja. Isusova krv je nakon 2000 godina prolivena na Golgoti i to je bilo kada je ova zemlja posvećena njegovom krvlju. I nakon toga imat ćemo u ovim danima velikih nevolja krštenje vatrom, kada će Bog da razori sva zemaljska dela i kada će da uspostavi svoje hiljadugodišnje carstvo na zemlji. To su tipovi toga. I dakle, ta vatra je tip krštenja Svetim Duhom. I ono što je potrebno da bi ovaj svet bio promenjen je vatra Božija koja će sve ove građevine i sve ovu arhitekturu i oblik sveta kakav mi poznajemo, vjerovatno i kontinente, da promeni i da načini drugačijim i da načini onakvim kako Bog želi da to bude. I duhovno, krštenje Svetim Duhom je upoređeno i nazvano je čak krštenje Svetim Duhom i ognjem, vatrom. Zato što je vatra ona koja spaljuje i koja uništava. Znači, i kada se to pojavio na meni, kada se ta ljubav pojavila u meni, kada sam to video, to može nekada početi kao iskra i to se onda razbukti u jedan veliki požar. Ta iskra je zapaljena na putu za Emaus, kada su oni rekli, nisu li naša srca gorela u nama, dok nam je on govorio pismo. A onda u gornjoj sobi ta iskra je postala buktinja i postala je plamen. I ono što se desilo, promenila ih. Uništila je, spalila je tu staru prirodu i načinila ih je novim stvorenjima u Hristu Isusu. Najjednostavnije rečeno, promenila je njihove želje. I to je ta veličanstvena stvar. Krštenje vatrom i krštenje Svetim Duhom je kada Bog promeni vaše želje. Nešto što ste nekada voleli, stojite pored toga i više vas to ne dotiče, ali sada ljubite Gospoda. A kako ne? Kako da ga ne volite? Kako da ga ne volite? Hajde mi samo recite. Odete danas u vašim zemaljskim telesnim slabostima i na kraju nervirate i sami sebe zbog toga kakvi ste hrišćanin ili hrišćanka. I onda se setite. Sad. Ali baš sad on se moli za mene.
Amen.
Šta god. I da mi se sutra ovo ponovi, on će raditi to isto. Ili on je takav Bog. Vaš Bog i moj Bog je takav Bog.
Amen.
I onda kada je ta ljubav izlivena u naše srce, to nas prosto promeni. Sada ja vam mogu dati i pisma i teološki to obrazlagati, mada možda i nema potrebe, ili vi to verujete. Na jednom mestu, kaže u Bibliji, apostol Jovan je napisao, Božja ljubav izbacuje svaki strah napolje. Menjajući vašu sliku, znate što to znači? Menja vašu sliku o Bogu. Dok ste imali strah u sebi, šta će Bog reći što se danas ovo desilo? Šta će Bog reći što sam danas ovo uradio? Šta će Bog reći što se moj život odvija na ovakav način? Šta će Bog reći? Onda u jednom trenutku se uplašite samoga uznesenja. Uplašite se najveličanstvenijeg trenutka koji je pred vama. Jer imate u svome srcu suviše straha od Boga. Ali onda kada to vidite i kada vaša duša prosto to vidi, on se moli za mene. Sad. I sutra će. I preko sutra će. I čekat će. Prolio je svoju krv zbog mene. Bio je u paklu umjesto mene. Izabrao me. I stojite nemi pred tolikom ljubavlju. I završit ću sa jednim mislima da je brat Braham govorio o mehanici i dinamici. I on je rekao da postoje dve vrste crkava u njegovo vreme. Postoje crkve koje su bile fundamentalno u pravu, imali su naučavanje koje je ispravno. Ali nisu imali dinamiku Svetoga Duha. I kaže, sa druge strane, imaju, i on je to nazvao i rekao, postojale su divlje crkve koji imaju emocije, ali nemaju ispravno učenje. I kaže, prorok je tada rekao, kada bi mogli te dve stvari spojiti, mi bi imali najveće probuđenje u istoriji sveta. I sada, to vam je tako. Znači, Sveti Duh je izliven na svako telo, ali ako ljudi nemaju ispravno učenje, ako nemaju ispravnu doktrinu, ako nemaju ispravno naučavanje, oni će imati emocije kao što ih imaju u pentakostalnim crkvama, znači kao što ih imaju u slavljenju, u proslavljanju. Stvar toga je, kaže brat Braham, da će oni biti emotivni dok muzika traje, a onda kada sve to prestane, oni će ostati onakvi kakvi su bili. Zato što nisu Bogu došli na temelju ili stazom njegove reči. Sa druge strane, imate, on ih je nazvao fundamentaliste, znači ljude koji imaju i mogu vam objasniti doktrinu, ali nemaju u sebi vatru. I kaže, ako spojite mehaniku i dinamiku, vi ćete dobiti probuđenje i dobit ćete pravi pentakost. I to je ono o čemu vam ja o Boga jutra govorim. Znači, svako od nas će imati to iskustvo ovako ili onako. Ali kad počnete videti Boga, onakvim kakav On jeste, počnete Mu se diviti, počnete ga voleti i to vas ubije. I zauvek promeni. I neka vas Bog blagoslovi.
Može se brati ona, to predaće vam u službu.
Mislim da ne treba nešto dodavati, ali možda samo da naglasim ili da ponovim ono što je brat Drago mi rekao. Mislim da je ta priča ili to pitanje koje često nađemo da visi u zraku, o krštenju Duhom Svetim, kroz ovaj primjer koji je brat Drago mi ispričao, mislim, jedno od najboljih objašnjenja koje smo mogli čuti i koje sam čuo, a vezano je uz to koje su faze ili koje su korake prošli učenici do pedesetnice. I da, kao što je brat Drago mi rekao, prva faza je bila da su prepoznali da je Isus Mesija. I imali su puno mana, Isus se nije bavio njihovim manama. Znači, Petar je cijelo vrijeme nosio mač sa sobom, tako? Isus je mogao natjerat ga ili upozorit ga ili ukorit ga ili prisili da makne taj mač i da živi na izgled svetim životom, ali on se nije bavio mačem, nego pustio da taj mač bude tamo do onog trenutka dok mu nije otvorio pisma. Tako. I drugi korak je da im je Bog ono intelektualno što su oni gradili, slušali 3 godine, napravio da zapali njihovo srce. I svi oni koji su vjerovali poruku, koji su prepoznali glasnika za to vrijeme, a to je bio Isus Krist, danas je to brat Branham, i koji nisu odustali, znači koji su samo pratili tog glasnika kojeg je Bog poslao, koji su se hranili s onim što je on govorio, prije ili kasnije Bog je zapalio njihovo srce. I to intelektualno je postalo živo u njihovim srcima i to ih je dovelo do pedesetnice. Znači, ako imate primjer, problem ili pitanje oko toga da li imate Duha Svetog ili ne, znači, ta vjera, kao što bi Drago mi rekao, ta vjera da je Isus bio Mesija nije bio Duh Sveti, ali ih je doveo do Duha Svetog. Ta vjera da vjerujemo da je Bog poslao proroka, ne intelektualno, nešto duboko nam je otkriveno u nama da je Bog poslao proroka, to je ono što će nas dovesti do Duha Svetog. Prije ili kasnije će Bog ono intelektualno zapaliti da gore naša srca. I ako primjećujete, ljudi koji odlaze, ne odlaze zbog nekih stvari, nego zbog te fundamentalne, zbog te osnovne stvari, oni imaju problem da je brat Branham glasnik za ovo vrijeme. Oni napuštaju zato što to ne vjeruju. Oni ne napuštaju zato što ne vjeruju, ne znam, treći potez ili krivo ili drugačije nekako tumače neku biblijsku istinu, oni napuštaju zbog tog osnovnog problema. I Juda je otišao zbog tog osnovnog problema. Znači, mi možemo imati puno problema i, evo, neću duljiti, ali jedan primjer u Bibliji koji mi je onako došao na um dok je brat Drago mi pričao, je bio primjer Sare. Bog je obećao Sari, rekao je Abrahamu, Sara će roditi sina. Znači, to je bilo Božje obećanje i Božji plan. On je predodredio Saru, on je izabrao Saru, Sara nije bila po ničime to zaslužila. I Sara je čak mogla smijati se Bogu u lice. I to nije zaustavilo njegovo predodređenje. Bog je našao način da je dovede da dođe u stanje da ispuni njegovu riječ. Ako je bilo potrebno da je protumači tajne srca, on je i to napravio. I u jednom trenutku nevjernica Sara, samo zato što je bila izabrana i predodređena, ona koja je se mučila sa onome što je Bog njoj rekao, zato što je bila izabrana je bila, niko drugi je nije mogao zamijeniti. I ako smo izabrani, a vjerujemo da jesmo, niko drugi nam ne može zamijeniti. Možemo napraviti tako ružne ili stvari kojima ćemo se sramiti, ali Bog će napraviti nekako da to okrene u našu korist, tako, da ispuni svoju riječ. Znači, to, kao što brat Dragomir kaže, uopće nije mala stvar. To što vjerujemo da je ova poruka Božji glas za posljednje vrijeme, da je brat Branham preteča drugog Kristovog dolaska, to je velika stvar. Ako ustrajemo i ako se nastavimo hraniti tom porukom, to će nas dovesti do 50. I neka vas Gospod blagoslovi. Mislim da je sad prikladna ona pjesma Malahija 4, jel tako? Amen. Možemo otpivati jednu ili dvije pjesme pa ćemo završiti. možda da spomenem, brat Drago mi je rekao da je vjerniku puno bolje da gleda na Krista nego na sebe. To je zaista istina. Ako razmišljate u Starom Zavjetu kad su donosili žrtve, jel tako? Svećenik nijedan put nije ni okom pogledao griješnika. Bilo je bitno da janja nema manu. Tako. I mi živimo danas u vrijeme kad veliki svećenik koji nas zastupa pred Bogom, to je Isus Krist, neće pogledati da smo mi bez mane, nego će pogledati da li naša janja nema manu. I naša janja je bezgrešno i to je naš Gospod Isus Krist. I možda vjernik se ne bi trebao opterećivati toliko sobom koliko da gleda na Krista i da ga prati. Ono što su učenici napravili, ostali su s njim, rekli su kamo da idemo kad ti imaš riječi vječnog života, i to ih je dovelo do Gornje Sobe. I možda ćemo trebati da se pomolimo i otpjevamo onda još onu pjesmu "Ja ću zauvijek gledat samo Golgotu". Dragi Gospode i Bože, sveg srca ti zahvaljujemo za današnju službu, za riječi koje smo čuli, Gospode, što su toliko jasne, toliko potkrijepljene tvojom riječu, Gospode, toliko ohrabrujuće. Gospode i Bože, zaista velika je privilegija, Gospode, što si nam otkrio u ovom posljednjem vremenu kad 7 milijardi ljudi hoda zemljom, Gospode, samo jedna šačica ljudi zna za ovu veličanstvenu istinu, Gospode. Ne samo da je zna, nego da je vjeruje i predala je svoj život, cijeli svoj život, Gospode, tom otkrivenju kojem si nam dao, Gospode. Hvala ti što smo među njima. Ne želimo nikad to uzeti olako, Gospode. Znamo da ako ustrajemo, da ćeš ti završiti djelo koje si počeo nam. Blagoslovi brata Dragomira i sve vjernike, sve koji su slušali ovu službu, da im bude veliko ohrabrenje i veliki, Gospode, vjetar u jedra, Gospode, prema uznesenju, prema tome da svi budemo spremni za taj veliki trenutak kad će se očitovati, Gospode, još jedan put da je smrt izgubila, da je pobjeda progutala smrt i da smrt više nema svoj žalac, Gospode. Hvala ti za ovu zajednicu brata Dragomira i njegovu zajednicu, Gospode, i blagoslovi sve vjernike tamo, našu braću i sestre, Gospode, i želimo, bili bi sretni kad bi imali priliku da se više družimo, Gospode, više razmjenjujemo iskustva, više ohrabrujemo jedni druge. Ti nas vodi dalje u ovo malo vremena što je ostalo ovdje na zemlji, u ime Isusa Krista, molim te. Amen.